ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องโตนาปากสูตรเป็นพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลเราเคยพบพระสูตรที่เกี่ยวกับพระเจ้าประเสนที่โกศลมาหลายสูตรก็อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าพระเจ้าประเสนนิโกศลพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารน่าจะเป็นราชกุมารรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพระเจ้าประเสนนิโกศลนี่ชัดนะฮะประชนมันถาเท่ากันเรื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นๆยุคต้นๆจนที่บงคตไปในปีที่พระเจ้าปรินิพพานนั่นเองแต่ว่าที่บงคตไปก่อนถ้าก็มีปัญหาที่พระพุทธเจ้ามาแก้เรื่อยบางทีแก้ปัญหาของท่านเนี่ยก็สร้างปัญหาต่อไปอีกแม้แต่เรื่องที่เจ้าวิฑูรภะยกกองทัพไปโจมตีกรุงกบิลพัสดุ์ในปลายสมัยของพุทธเจ้ามันก็สืบเนื่องมาจากการแก้ปัญหาให้พระเจ้าเสนกุศลก็ดูลักษณะที่ท่านพูดถึงก็ท่าทางท่านอ้วนใจเวลาฟังเทศฟังไม่ได้นอนก็นั่งสงบสงบเรื่อยพุทธเจ้าเคยแก้ปัญหาให้สองครั้งเวลาไปรบศึกไปทำศึกสงครามก็เหมือนกันคือท่านจะไล่ข้าศึกไม่ทันแล้วรบสงครามกับพระเจ้าอชาตศัตรูนี่บ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพ่ายแพ้พอไล่ไม่ทันก็มีการเฝ้าสองครั้งมานั่งสงบสองครั้งเนี่ยพระเจ้าก็ได้กล่าวเป็นคาถาสั้นๆคือเตือนแค่คาถาเฉพาะกิจคือสอนเฉพาะตัวคนครั้งหนึ่งที่สอนได้ค่อนข้างแรงแต่ครั้งที่ในพระสูตรนี้ข้อความไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่มาก็ไปหามาว่าในข้อแรกที่เราเคยพบเนี่ยข้อความที่ว่าแรงเนี่ยมันเป็นการปรารภการกินอาหารเช่นเดียวกันแต่ว่าข้อความไหนก่อนในหลังไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกไว้แต่ดูแล้วว่าการสอนครั้งแรกน่าจะได้ผลไม่เต็มที่ในพระสูตรนี้ก็เล่าว่าท่านเสวยเฉพาะข้าวนะวันหนึ่งทนานโทนะนี่เป็นวันทนานไอ้ทนานใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็หนักแล้วก็ฟังเสวยเสร็จก็มาฟังเทศฟังเทศก็สับประงกก็ฟังไม่รู้เรื่องนะก็พระพุทธเจ้าก็ทรงปรารภตักเตือนสติเฉพาะในประสูตรนี้บอกว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อก็พูดค่อนข้างเป็นสากลเนี่ยนะฮะเป็นการกระตุ้นเตือนคือไม่ใช่ไปเจาะไม่ใช่ไปพูดตรงๆไปเลยก็เป็นแนวการเทศที่บอกไว้ว่าจะมีหลักในการเทศเนี่ยคือแสดงทำให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและเขาต้องสามารถรู้สามารถเห็นได้ทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามนะฮะแล้วก็จะเป็นอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้แต่วิธีการในการแสดงเนี่ยมันจะไม่มุ่งไปตีเขาตรงๆเป็นจิตที่อนุเคราะห์แสดงพระทรงวางเป็นหลักที่ว่าทุกคนทุกแห่งมันมีอยู่5ข้อแต่นั่นเองนะฮะจะใช้คำไป5ข้อแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดละได้ขาดความอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนำให้เกิดความเข้าใจตั้งจิตปรารถนาที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงธรรมเพราะต้องการผลประโยชน์จากการแสดงเพื่อตนเองนะครับแล้วก็ไม่แสดงธรรมกระทบตนเองและกระทบบุคคลอื่นคือไม่ได้ชี้หน้าด่ากราดแบบคนก็ปกครองคนอะไรต่ออะไรแต่พระเจ้าจะ ช้วิธีเตือนสติเป็นการพูดแนวสากลเพราะธรรมะลักษณะของธรรมะมันก็มีความสากลเพราะงั้นทรงแสดงว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อเนี่ยมันก็ดีตลอดแต่ว่าในที่นี้ทรงเน้นคำว่ารู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาเพื่อเป็นการเตือนสติว่าทำให้พระเจ้าประสิทธิ์กุศลต้องคิดตัวเองแต่คิดตัวเองว่าที่นั่งสะงกอยู่นี้มันเพราะอะไรก็แสดงว่าไม่รู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาคือเสวยมากเกินไปเรื่องโภชนะเราจะพบว่าจะปรารภไปเยอะตั้งแต่ตอนตรัสรู้ใหม่ๆก็โอวาทปาติโมกข์ก็เริ่มแล้วมตัญญูตาจะพัฒนาสมิงรู้จักประมาณในพัฒนาอาหารประมาณจริงๆเวลาสอนเนี่ยประมาณในการแสวงหาประมาณในการรับประมาณในการบริโภคประมาณในการเก็บรักษาและประมาณในการแจกจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจะเน้นในประมาณของการบริโภคแต่ว่าเพื่อจะให้เกิดผลจริงๆเพราะว่าพวกนี้มันเรียกว่ามีอัตสัทธะคือความยินดีสำหรับคนนะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันก็โลกของกามคุณมันก็พอใจติดใจในเรื่องเหล่านี้ทีนี้อาหารเนี่ยเราจะมีลักษณะเราสังเกตว่ามันจะแต่งรูปแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสมันหมดเลยมันเป็นกามคุณหมดทั้ง5อย่างเห็นไหมมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอาหารแต่ละชิ้นมันจะมีลักษณะอย่างนั้นบางอย่างไม่มีความจำเป็นอะไรแต่ว่าเพื่อกระตุ้นความอยากให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของคนมันก็จะถึงจุดหนึ่งมันจะกินเกินกินโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการกินเหล่านั้นเพราะในศีลเองของพระก็จะมีโภชเนมัตตัญญูตานะรู้จักประมาณในการพัฒนาอาหารแล้วก็ชาวบ้านเองเห็นไหมฮะจะมีวิการและโภชนาวิการและโภชนาจนถึงก็สอนละเอียดลงไปให้มีการสังเกตในการรับประทานอาหารคือหยุดตัวเองได้นะฮะเราหยุดตัวเองได้สังเกตดูอีก 4-5 คำจะอิ่มแล้วหยุดเลยก็แน่มากก็ได้หยุดได้นะฮะส่วนมากมันก็หยุดไม่ค่อยอยู่นะหมายความว่าอีก 4-5 คำจะอิ่มแล้วให้หยุดแล้วให้ดื่มน้ำแล้วก็จบก็หมายความว่าไอ้คำว่า 4-5 คำตรงนี้คงหมายถึงของหวานนะฮะแต่สมัยโบราณมันไม่ใช่หวานไม่หวานมันก็ปนก็เรียกว่ามิสกาหารคืออาหารที่เจือกันไปมันก็ใส่ลงทีเดียวแต่สรุปว่าในอาหารที่เป็นคำให้หยุดเมื่ออีก5คำจะอิ่มแล้วหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำก็ถือว่าจบกันก็พออิ่มพอดีในแนวของทรงเรียกว่าอริยวงศ์หมายความวงของปริยะจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องมองอย่างนี้จะต้องพิจารณาอย่างนี้ก็มีสี่เรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยฮะเกี่ยวกับปัจจัยสี่เราพูดถึงปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะฮะเวลานี้ก็มีวุ่นเรื่องปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็ให้มองในแนวของความสำเร็จประโยชน์ทรงสอนไว้3ตอนตอนแรกในขณะรับอาหารแต่นี่สอนพระนะฮะสอนระดับพระในขณะรับอาหารแล้วก็ในขณะบริโภคและหลังจากบริโภคไปแล้วพิจารณาเจาะจงพิจารณาเฉพาะเรื่องพิจารณาบ่อยๆเพื่อไม่ให้บริโภคอาหารด้วยตัณหาแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้รับสั่งขนาดนั้นนะฮะไม่รับสั่งขนาดนั้นเพราะพูดกับพระเจ้าปัจเจกนิโกศลเป็นการรับสั่งที่นิ่มๆบอกว่ารู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาถ้ารู้จักประมาณในการรับในการบริโภคนะรู้จักหยุดตัวเองห้ามความอยากที่เกิดขึ้นมาย่อมมีเวทนาเบาบางเวทนาก็คือทุกขเวทนาในที่นี้คือทุกขเวทนาเห็นไหมนั่งก็อึดอัดแล้วก็ตัวเองก็ใหญ่ใหญ่อ้วนใหญ่แล้วก็นั่งหลับสงบมันก็อึดอัดแล้วก็ทุกขเวทนามันเกิด ถึงใช้คำว่าเวทนาจะบอกว่าเป็นลักษณะเสนอเห็นมันเป็นลักษณะเสนอเป็นลักษณะแสดงให้เห็นเลือกคิดตัวเองคิดตัวเองเวทนาก็คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากอึดอัดนะจากความอิ่มแล้วก็ประการที่สำคัญต่อไปก็คือความง่วงแล้วในแนวของนิวรณ์นะแนวของนิวรณ์เราเห็นว่านิวรณ์ที่เจอบ่อยๆนะครับถ้าเรียกนิวรณ์จะเรียกแค่5ข้อตอนนี้ถ้าสงสัยแค่5ข้อตอนนี้นิวรณ์2ข้อคือกามฉันทะข้อแรกกับทีนมิทะข้อที่3เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาหารมีความสัมพันธ์อยู่กับอาหารหมายความถ้าเรารับประทานอาหารมากเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทีนมิทะคือนิวรณ์ข้อที่3สับประงกไปเรื่อยๆนะแล้วพออาหารเหล่านี้มันย่อยเนี่ยมันจะเกิดเป็นกามฉันทะคือไปกระตุ้นความรู้สึกทางเพศเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพวกวิการพวกอะไรใจที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะต้องการจะปิดแรงกระตุ้นทางร่างกายแล้วทำให้กายมันพร้อมเพราะการภาวนาการเจริญสมาธินี่กายต้องเบาหิวนิดๆเนี่ยนะหิวนิดที่จะหิวมากนักแล้วกันหิวนิดๆแล้วก็ดีแต่ถ้าหิวมากมันกลายเป็นกุกุจะนะคือรำคาญหงุดหงิดแล้วก็ฟุ้งกลายเป็นอุทธัจจะคือฟุ้งซ่านแล้วในสุดก็กลายเป็นโทสะคือพยาบาทก็สรุปว่าถ้าหิวมากก็เกิดนิวรณ์สองข้อถ้าอิ่มมากก็เกิดนิวรณ์สองข้อเห็นไหมจึงคุมเรื่องอาหารนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่ภาวนาที่บำเพ็ญเพียรถ้าอาหารมากเกินไปก็มีปัญหาน้อยเกินไปก็มีปัญหาแต่ที่จริงน้อยเนี่ยถ้าไม่แรงแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเวลาเจริญสมาธิสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างที่เล่าว่านักเรียนในร้อยจปรที่บวชปีนี้ตั้ง 3-4 รูปนะฮะไม่กินอาหารเลยตลอดเวลา 4-5 วันอยู่ในถ้ำเจริญสมาธิทำงานได้ทุกอย่างดื่มแต่น้ำอย่างเดียวเด็กหนุ่มๆนะฮะเด็กนักเรียนในร้อยจปรปี2ปี3แต่แกสามารถจะอยู่ได้แล้วก็คนที่เขาฝึกเรื่องนี้เขาสามารถจะอยู่ได้ถึง 6-7 วันโดยไม่ต้องกินเนี่ยนะแต่ว่าดื่มน้ำนะดื่มน้ำต้องดื่มน้ำก็ร่างกายว่าให้ร่างกายมีน้ำแล้วก็สามารถจะอยู่ได้ก็แสดงว่าหิวไม่ค่อยมีปัญหาถ้ากับอิ่มจะมีปัญหามากกว่าหิวในการภาวนานะฮะเพราะว่าจิตมันจะแกว่งไปในอารมณ์ของกรรมฐานสองประการแล้วก็ทรงแสดงในรูปของสุขภาพพลานามัยบอกเวทนามันจะเบาบางหรือทุกขเวทนาเราจะเห็นว่าอาหารมากจริงๆมันทุกตั้งแต่แสวงหานะทุกตั้งแต่แสวงหาทุกตั้งแต่การปรุงทุกตั้งแต่การกินนะทุกตั้งแต่การชำระล้างภาชนะมันก็ทุกข์ก็เป็นแถบนะทุกข์ก็เป็นแถบไปนะเวทนาจะลดน้อยเบาบางลงไปแล้วก็รับสั่งว่าเขาจะแก่ช้าหมายความว่าแก่น้อยจะแก่ช้าสุขภาพพลานามัยดีและอายุยืนนะสำนวนบาลีว่าจะครองอายุอยู่ได้นานหมายความว่าอายุจะยืนเป็นการเน้นในเรื่องอาหารเป็นหลักเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องอาหารวันนี้ปัญหาเรื่องอาหารมันจะตามอีกเยอะเลยอาหารที่มีสารพิษอาหารที่มีอะไรเข้ามาอีกเยอะเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะฮะซึ่งเป็นการบั่นทอนอายุเราในอภิจารณาที่พระเจ้าทรงสอนไว้มันเริ่มจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะสมัยยุคสมัยนี้ว่าแม้แต่อาหารแต่ละอย่างในอย่างเนี่ยแต่ก่อนจะรับประทานเข้าไปก็ต้องคิดมากๆต้องพิจารณามากๆนอกจากในแง่อื่นแล้วคือแง่ของความเป็นสารพิษแง่ที่มันไม่เกิดประโยชน์คือมากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์น้อยเกินไปก็จะมีปัญหาในการทำงานสำหรับชาวบ้านเนี่ยต้องเรียกว่าพอดีสำหรับพระไม่เป็นไรเราก็ลดลงไปอีกหน่อยก็ได้โดยเฉพาะพวกทำงานทางใจนะฮะเกี่ยวกับการมาเป็นภาวนาแล้วก็แก่ช้าอายุยืนซึ่งก็หมายความว่าก็ได้พรสองข้อนะอายุวโนสุขังพลังนะเราจะเห็นว่ามันก็มีทั้งพละทั้งวรรณะทั้งอายุนะฮะไม่ได้สอนโดยตรงไม่ได้สอนท่านโดยตรงเทพเจ้าประเสริฐที่กุศลก็คงหลับตื่นนะคงจะดุจได้ประเดี๋ยวก็เกิดพอประเดี๋ย รับสั่งให้มานพชื่อสุทัศนะซึ่งเป็นเด็กที่ตามเสด็จคือทำให้มองเห็นว่าคือสังเกตนะสังเกตว่าพระเจ้าสุโธทนะก็ดีพระเจ้าพิมพิสารก็ดีพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็ดีเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รุงรังนะไม่รุงรังคือเข้าไปสองมีเด็กรับใช้สักคนหนึ่งนะครับไปแล้วก็มีทหารตามเสด็จก็จะอยู่ไกลมากอยู่ไกลไปเฝ้าอยู่ส่งเสด็จอยู่ไกลแล้วท่านก็จะเข้าไปเข้าเฝ้าแบบบรรยากาศกันเองบางทีเราก็พบในพระสูตรหนึ่งที่มีพวกจารชนที่ปลอมเป็นนักบวชที่พูดถึงอรหันต์ไม่อรหันต์นะฮะเราจะเห็นว่าก็นั่งคุยกันสององค์แล้วก็เฝ้าพระเจ้าอยู่ในป่าพระเจ้าก็ประทับอยู่ในป่าแต่ว่าก็มองเห็นที่ทางเดินนะฮะก็มีนักบวชปลอมบวชแล้วพูดถึงความเป็นอรหันต์ไม่เป็นอรหันต์พระเจ้าก็ทรงแสดงถึงสิ่งที่บุคคลไม่ควรดูหมิ่นสี่ประเภทมันแสดงว่าบรรยากาศเนี่ยไม่ค่อยรุงรังแล้วก็มองกลับอีกทีว่าท่านไม่มีเวรมีภัยกับใครคือคนที่ไม่รุงรังเนี่ยแสดงว่าต้องมั่นใจในตัวเองต้องมั่นใจในตัวเองเมื่อเราไม่สร้างเวรสร้างภัยอะไรกับใครเป็นคนที่ไม่สะดุ้งเพราะว่าไม่มีเหตุที่ต้องเกิดสะดุ้งท่านก็อยู่กับท่านได้นะฮะปกติท่านจะไปไหนท่านจะนั่งคุยกับพระเจ้าอยู่ในป่าสององค์ก็ได้นะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรใครก็ไม่ทำอันตรายกับท่านแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องมีสติปัญหาสติในที่นี้ก็คือสติในการพิจารณาอาหารเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่จริงต้องสติในทุกๆเรื่องหมายความว่าใช้สติในทุกๆเรื่องท่านมองถึงว่ามัตตัญญูเราจะลองสังเกตว่าในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยนะทุกเรื่องเนี่ยมันจะต้องมัตตัญญูก็มันคือความเหมาะความควรรู้จักความเหมาะความควรการใช้เหตุผลก็ต้องเหมาะควรแก่กรณีนั้นนั้นมันไม่ใช่ว่าเหตุผลตรงนี้ไปใช้ได้ทุกกรณีเห็นนะฮะคำมัตตัญญูคือพอดีพอควรพอใจพอประมาณเนี่ยมันก็4พอนะสี่พอต้องใช้อัตตัญญูตาก็รู้จักตนเองก็เวลาแสดงสถานะของตนทำอะไรก็ตามสถานะของตนก็ต้องรู้จักความเหมาะความควรแก่สถานะของตนแก่การแก่เทศะแก่กลุ่มคนแก่บุคคลมันอยู่ที่เหมาะควรแม้จะดีแต่ถ้าเกินดีหรือไม่ถึงดีก็คือไม่ดีเพราะความเหมาะความควรจึงใช้ทุกกรณีเมื่อเราสรุปรวมคำตรงนี้ว่าใช้ในแนวใดบ้างมันก็จะมีลักษณะอยู่4ลักษณะพอดีพอควรพอประมาณแล้วก็ผลพอใจเป็นความพอใจร่วมกันเห็นไหมที่เล่าถึงการเทศของท่านอตุละอุบาสกขอให้พระเรวตะท่านเทศท่านไม่เทศนี่ก็โจมตีไปเทศในพระอานนท์ไปขอพระอานนท์เทศพระอานนท์เลยเทศชดเชยให้ยาวไปหน่อยไม่พอใจอีกพระสารีบุตรก็นี่ก็ไม่เทศก็ไม่พอใจเทศมากก็ไม่พอใจนะเทศก็พอควรแต่มันเกิดนักติขึ้นมาเกิดไม่พอใจอีกนะไม่ใช่ฮะพระสารีบุตรเทศยาวพระอานนท์เทศพอดีไม่พอใจอีกก็กลายไปเอาจะยากนะแต่ว่าตามปกติแล้วเราก็ต้องดูในกรณีนั้นว่ายังไงเรียกว่าเหมาะเรียกว่าควรสติเป็นธรรมะจะต้องใช้มากท่านสรุปรวมมาสติสัพพัตตปัจจยาสติจะต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสามารถเหนี่ยวระลึกแล้วสามารถระลึกสามารถที่จะย้อนระลึกคืออย่างน้อยก็ทำ3อย่างได้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดทั่วไปเนี่ยจะชงเน้นไปที่บทเรียนจากอดีตต้องใช้คำบาลีว่าจิรกตัมปิจิรภาสิตัมปิสริตาอนุสริตาสองคำนะสริตาคือระลึกอนุสริตาคือย้อนระลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตจะเป็นของเราหรือของคนอื่นก็ตามเข้ามาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ตามต้องควรแก่กรณีนั้นพระเจ้าประเสริฐนิโกศลพอพระทัยในพระพุทธดำรัสก็รับสั่งให้สุทัศนะท่องไว้มันก็มีนัยยะที่สั่งไว้ ว่าคือเธอลองดูนะเวลาฉันกินมากไปแล้วจะท่องคาถาเตือนสติหน่อยท่องคาถาเตือนสติหน่อยสุทัศนะก็ต้องคอยสังเกตนะคอยสังเกตพอเห็นว่าเสวยพอแล้วก็ท่องคาถาไม่กล้าทูลตรงๆไม่กล้าทูลตรงๆก็ท่องคาถาขึ้นมาเป็นการเตือนสติพระองค์ก็เลยเสวยก็เป็นการลดอาหารสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกคาถาแก้อ้วนคาถาแก้อ้วนก็เป็นวิธีลดอาหารเป็นการเตือนสติให้มีการลดอาหารไปเรื่อยๆต่อมาสุขภาพพลานามัยท่านก็ดีแข็งแรงนะฮะแข็งแรงก็มาเฝ้าเล่าพระพุทธเจ้าให้ฟังแต่มาเฝ้าจากตอนไหนเนี่ยก็แสดงว่ามันมีสองคาถาอีกคาถาหนึ่งเนี่ยอีกคาถาหนึ่งจะรับสั่งที่ค่อนข้างแรงๆพอสมควรนะบอกว่าเมื่อใดบุคคลย่อมเป็นผู้หาวนอนด้วยกินจุด้วยนอนกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนหมูตัวใหญ่อันนี้ที่กระดูแรงหน่อยดูแรงหน่อยที่เขาปรนปรือด้วยอาหารเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นคนเมาอาหารเห็นไหมภาษาธรรมดาเนี่ยฮะภาษาธรรมดาแต่ที่จริงมันให้ในยะเยอะแล้วก็เข้าห้องบ่อยๆคือเข้านอนบ่อยๆนะก็นอนบ่อยๆก็หลับกริ้งไปกริ้งมามันก็หมูตัวใหญ่เดี๋ยวก็ปรนปรือด้วยอาหารนั่นภาพมันชัดเลยนะฮะภาพออกมาชัดยังเคยตั้งข้อสังเกตว่าคำสอนแนวนี้ต้องกันเองมากๆนะพระเจ้าจะไม่รับสั่งแล้วไม่กันเองมากๆก็เรียกรับสั่งเป็นการภายในเขาสั่งเช่นสอนภิกษุพวกภิกษุภิกษุณีไม่ค่อยนั่นนะภิกษุสามเณรเนี่ยส่วนมากจะโดนหนักภิกษุกับสามเณรเนี่ยจะโดนหนักเณรไม่ค่อยโดนเณรพระเด็กเกี่ยวกับพระเนี่ยจะหนักจะชัดๆจะพูดชัดๆมากอันนี้ก็เป็นการไม่รับสั่งกับท่านโดยตรงนะฮะแล้วก็กล่าวเป็นคาถาขึ้นมาพระเจ้าประเสริฐนิโคสนก็มานั่งสงบอยู่เหมือนกันอันนี้คนละสูตรกันนะคนละสูตรกันพระเจ้าประเสริฐนิโคสนก็คงจะคิดอันนี้คือปัญหาสำคัญการคิดคือการมองว่าคำพูดลักษณะนี้มองให้เป็นคุณก็ได้เป็นโทษก็ได้นะอย่างที่เคยพูดเรื่องนางสามาวดีนึกออกว่านางมาคันธียานามาคันธียากับแม่กับพ่อมาคันธียาหมดทั้งคู่สกุลมาคันธียามาคันธียาพราหมณ์กับนางมาคันธียาแล้วก็ลูกสาวก็ชื่อมาคันธียาเป็นผู้หญิงที่สวยจนเรียกว่าเป็นจินตนาการใหญ่โตนะพ่อใครมาขอไม่ยอมให้คือถือว่าไม่เหมาะสมกับลูกสาวพอที่สวยงามแล้วก็พอมาเจอพระพุทธเจ้าจะยกให้พระพุทธเจ้าจะยกให้พระพุทธเจ้าบอกมีฉันมีลูกสาวสวยจะยกให้รออยู่ตรงนี้พระเจ้าไม่รับสั่งอะไรแกก็รีบไปถึงก็บอกเมียบอกนี่เจอผู้ชายที่เหมาะสมกับลูกสาวเราแล้วก็รีบพาไปให้พระเจ้าไม่ได้ประทับยืนตรงนั้นแต่ขยับไปยืนอีกจุดหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เหยียบรอยพระบาทไว้นางพรหมณีพอเห็นเข้าเนี่ยจะบอกโอ้ผู้ชายคนนี้ไม่มีราคะก็เรียกว่ามีประตูราคะกิเลสมันเปิดแล้วคือทำลายหมดแล้วแต่ว่าพราหมณ์ก็เฉียงในที่สุดแกก็อธิบายลักษณะรองเท้าคนไอ้นี่เป็นอะไรนรลักษณ์หรือโง่เฮงอะไรเนี่ยนะเป็นการอธิบายลักษณะรองเท้าคนแสดงว่าแนวตรงนี้มันก็มีมาตั้งแต่โบราณอธิบายลักษณะรองเท้าเขาเหยียบขึ้นมาในรองเท้ามันจะบอกลักษณะคนนี้เป็นคนราคะคนนี้เป็นคนโทสะคนนี้เป็นคนขี้เกียจคนนี้เป็นคนโมหะอะไรมันจะบอกลักษณะรองเท้าเนี่ยดูที่เหยียบแต่นั่นเองไม่ใช่ดูที่เท้านะดูที่เหยียบก็แสดงว่าเก่งแล้วก็นำไปเจอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่รับสั่งรับหรือปฏิเสธแต่เล่าให้ฟังว่าพระองค์เป็นใครเล่าประวัติจะย่อให้ฟังนะฮะว่ามายังไงยังไงก็เล่าเสร็จแล้วก็มาสรุปประโยคสุดท้ายเนี่ยเราฟังก็สะดุ้งเหมือนกันนะแต่มันเป็นต้องการกระแทกใจสองคนผัวเมียที่แกปักใจกับลูกสาวแกมาตั้งนานแล้วนะฮะบอกว่าร่างกายของ ของคนเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับหม้อที่ใส่ของสกปรกพระองค์ไม่สามารถจะถูกต้องได้แม้ด้วยเท้าไอ้คำว่าแม้ด้วยเท้าประโยคนี้นะทำให้นางมาคันยาแค้นมากเลยไม่รับก็ไม่รับแต่มาดูหมิ่นร่างกายเราเหมือนกับภาชนะใส่ของสกปรกเลยโกรธแต่สองคนผัวเมียบรรลุมรรคผลเห็นไหมฮะสองคนผัวเมียได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีแล้วออกบวชแล้วก็สละลูกสาวมอบให้อยู่ในมือของน้องชายน้องชายก็เอาไปมอบให้พระเจ้าอุเทนนะฮะแล้วก็ต่อมาเกิดริษยานางสาวมาวดีเรื่องยาที่เคยเล่าฟังนะฮะแล้วก็จนถึงก็ไปครอกเผานางสาวมาวดีแก้แค้นพระพุทธเจ้านะที่จริงต้องการแก้แค้นพระพุทธเจ้าเพราะนางสาวมาวดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแก้แค้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ไปแก้แค้นนางสาวมาวดีเผาครอกตายในปราสาทและตัวเองก็ถูกครอกตายเหมือนกันนะฮะถูกขุดหลุมฝังเผาแล้วก็ไถด้วยไถเหล็กเริ่มด้วยแร่เนื้อให้กินอุ่นแรงมากสมัยนั้นรู้สึกเล่นกันแรงมากอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าคำบางคำเนี่ยมันต้องค่อนข้างแรงพอสมควรจึงจะรู้สึกนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายปีมาแล้วเด็กๆมาที่เนี้ยนั่งสมาธิเด็กโรงเรียนอาชีววิทยาลัยอาชีวะพอเริ่มนั่งสมาธินี่แกหายใจฟืดฟาดคงแกล้งครูแกนะอามาก็นั่งบอกว่าไม่ต้องหายใจดังๆหรอกหายใจธรรมดาก็ไม่ฟังอย่างเสียงดังแล้วก็บอกว่าอย่าหายใจดังๆประเดี๋ยวก็จะนึกว่าเป็นข้อควายเงียบเลยเงียบหมดพวกนี้มันก็ดีแล้วก็ดีที่ว่าแกรู้สึกแกกลับไปบอกเพื่อนมาอีก 3-4 รุ่นไม่มีเสียงดังเลยมาอีก 3-4 รุ่นนี่ก็แสดงว่าบางทีมันต้องใช้หนักคำเหล่านี้มันก็เหมาะสำหรับพื้นเพจริตอัธยาศัยของบุคคลบางคนเพราะงั้นไอ้กริ่งไปมาเหมือนหมูตัวใหญ่เดี๋ยวก็ปรนปรือไว้ด้วยอาหารนะฮะใช้ก็มาปรนปรือด้วยอาหารแล้วก็เข้านอนบ่อยคือเข้าห้องบ่อยๆคำว่าห้องเนี่ยพระตถาจารย์ท่านแก้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือห้องนอนนะฮะคือนอนหลับนอนหลับบ่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือคันคัพพะเนี่ยคัพพะมันแปลได้สองอย่างแปลได้ห้องอย่างนี้ก็ได้แล้วแปลว่าคันก็ได้หมายความต้องหมุนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆคือต้องเกิดในกำเนิดทั้งสี่อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของคนที่เป็นเช่นนี้มันก็ขาดประมาณขาดการจับจั้งชั่งใจขาดการควบคุมจิตใจก็แสดงว่าแม้แต่ระดับศีลก็เอาไม่อยู่นะฮะระดับศีลก็ยังรักษาไม่ได้รักษาไม่ได้ก็ป่วยการที่จะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมันก็คงจะต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอีกนะพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็พอพระทัยอีกก็รับสั่งให้สุทัศนะเนี่ยท่องไว้เหมือนเดิมทีนี้อย่างที่บอกว่าทั้งสองคาถานี้ไม่ทราบอะไรก่อนอะไรหลังแต่ว่าทั้งสองคาถานี้ท่องเวลาพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเริ่มเสวยพระกยาหารชักจะมากไปนะแล้วก็สุทัศนะนี่จะเริ่มท่องต่อมาพระองค์ก็ลดอาหารเกิดความกระปรี้กระเปร่าสามารถจะขี่ม้าสามารถจะต่อสู้แล้วก็ไปรบกับพระเจ้าชาติศัตรูคือแสดงตอนปลายแล้วตอนนั้นท่านแก่แล้วฮะอย่าลืมว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยท่านไปแย่งราชสมบัติจากพระเจ้าพิมพิสารมันปลายพุทธสมัยเพราะการที่ท่านไปรบกับพระเจ้าชาติศัตรูก็แสดงว่ารบเมื่อท่านอายุตั้ง60กว่าแล้วนะรบเป็นท่านอายุ60กว่าแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงเพราะท่านปีเดียวกับพุทธเจ้านะพระเจ้าประเสริฐนิโกศลปีเดียวกันแล้วก็ถูกวิทูตภะนี่แย่งราชสมบัติเพราะงั้นเวลาที่วงคตมาที่วงคตที่หน้าประตูเมืองราชคฤห์ไม่ใช่ไปที่วงคตที่วังของท่านนะฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถูกยึดอำนาจตรงนั้นเลยไปฝ้าที่ในป่าแล้วก็ท่านก็ก่อนนั้นน่ะท่านก็ทูลว่าพุทธเจ้ากับท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์ด้วยกันข้าพระองค์ก็เป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นกษัตริย์นะ พระข้าพระองค์เป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภาคก็เป็นชาวโกศลนะข้าพระองค์อายุ80พระผู้มีพระภาคเจ้าก็80อันนี้ก็แสดงอายุเท่ากันเท่ากันกับพุทธเจ้าก็ท่านก็กระปรี้กระปร่าแข็งแรงสามารถที่จะรบเอาชนะจับพระเจ้าชาติตูได้หลายครั้งจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยเห็นไม่ได้เรื่องมาจับมาลงโทษมานั่งอบรมในภาคแหน่งแล้วก็ให้แต่งงานกับราชธิดาของพระองค์แล้วต่อมาก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วราชวงศ์นี้ต่อมาในโอกาสทีหลังก็อยู่ภายในการดูแลของพระเจ้าชาติศัตรูเพราะว่าวิฑูรพะที่แย่งราชสมบัติไปก็ไปฆ่าราชวงศ์กบิลพัทแล้วก็ถูกแม่น้ำหลากตายนะก็ตายในแม่น้ำอจิรวดีแสดงว่าก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์ก็สิ้นก็มาอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าชาติศัตรูเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นในแง่ธรรมะปฏิบัติเราจะเห็นว่าจะเน้นไปที่การลดอาหารการควบคุมเรื่องอาหารได้รับประทานอาหารมากไปโดยเฉพาะเวียดนามฝรั่งเข้ามาเยอะนะเราเมืองร้อนนะฮะเมืองร้อนไปกินอาหารฝรั่งมากแล้วก็โอกาสที่จะเกิดไขมันในเส้นเลือดมันก็มีเยอะก็ว่าโรคคนไทยส่วนใหญ่เวลาเนี้ยมันจะมีอยู่แนวนี้มากทีนี้หลักตรงนี้ท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆเนี่ยแต่การแรกก็คืออย่างที่บอกมาแล้วว่าการพิจารณาอาหารท่านเรียกว่าตังคณิกะปัจเวกขณะในชั้นแรกเนี่ยตอนรับพิจารณาในแง่ของความปฏิกูลจำเป็นจะต้องรับประทานเข้าไปเพื่อรักษาชีวิตไม่ได้กินเพื่ออร่อยเพื่ออ้วนเพื่อพีเพื่อสนุกเพื่อสนานเพื่อละเล่นอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อแสดงอะไรแต่ว่าต้องการจะขจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ขจัดเวทนาที่บังเกิดขึ้นตอนนั้นเองแต่ว่าตอนรับเนี่ยรับอุพิจนาแรงนะฮะยังนึกว่าโอ้เป็นไตรลักษณ์เลยนะฮะนิสสัตโตนิจีโวสุญโญนะนิสสัตโตคือไม่ใช่สัตนิจีโวคือไม่ใช่ชีวะสุญโญคือว่างเปล่าพิจารณาอาหารในลักษณะนั้นแสดงว่าปูพื้นฐานมาปูพื้นฐานให้ก็พระตั้งแต่วันบวชก็ต้องคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเตรียมเพื่อเจริญวิปัสสนาสะสมอุปนิสัยปัจจัยให้เข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าจริงๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแล้วก็เป็นของว่างเปล่าจากตัวจากตนจากเราจากเขาเป็นการเตรียมประการต่อไปในขณะรับประทานก็คิดในแง่ของการบรรเทาการสำเร็จประโยชน์ดังกล่าวแล้วก็หลังจากรับประทานก็คิดแบบเดียวกันมองย้อนกลับคือนึกถึงอาหารที่รับประทานในสมัยก่อนเนี่ยเข้มงวดมากว่าพระจะต้องตื่นขึ้นมาก็เรียกตื่นขึ้นมาปัจเจกตื่นขึ้นมาไหว้พระแล้วก็นั่งสาธยายปัจเจกอาการ32ในท้องค่อนข้างเอาจริงเอาจังนะเพื่อจะพยายามมองให้เห็นสิ่งตัวนี้แต่ว่ามันก็ช่วยสงบนะเพราะจริงๆท่านก็ไม่รู้ความหมายท่านก็ไม่รู้คำแปลมันแปลว่ายังไงนะก็ท่องๆไปอย่างนั้นก็ใจมันก็สงบแล้วก็เรื่องของพระพุทธตรัสที่เป็นธรรมะเรื่องโภชเนมัตตัญญูตาซึ่งมัตตัญญูตาจะพัตตสมิ่นอย่างที่ยกไว้ในตอนต้นเนี่ยข้อหนึ่งท่านบอกว่าอาหารที่รับประทานเนี่ยหมายความว่ามันไม่เกี่ยวกับสุขภาพคือรับประทานอาหารเพื่อรักษาสุขภาพพลานามัยของเราแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์ก็เรียกว่าเป็นการสร้างเนื้อหนังเป็นการรักษาเนื้อหนังเพื่อใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตร่างกายนี้จึงกลายเป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยที่คนสมัยโบราณก็ถือว่าใกล้ๆกระเรือนแก่เรือนที่เราสำหรับอาศัยแล้วในที่สุดเมื่อเรือนถูกไฟไหม้ไปเรือนพังไปเราก็ย้ายไปอยู่เรือนใหม่นะบางทีอุปมามันเสื้อผ้าที่เราจะต้องใช้จะต้องอาศัยถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรื่อยๆแต่เราก็คงเป็นรอยนั้นพวกถือว่าจิตเที่ยงแต่แสดงว่ามองอย่างเดียวกันมองเห็นว่าเป็นที่อาศัยเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นตัวตนอะไรจริงๆแล้วก็
ศึกษาไปถึงจุดหนึ่งก็คือแม้แต่ใจเราเองก็ไม่ใช่ตัวตนจริงๆประการต่อไปก็คือมองในแนววัตถุประสงค์ดังกล่าวเรียกว่าสำเร็จประโยชน์นะฮะเราจะเห็นว่าอาหารจริงๆมันเป็นอาหารกายแล้วถ้าเราจับประเด็นวัตถุประสงค์ให้ได้นะฮะมันจริงๆกินอะไรก็ได้นะฮะข้าวราดแกงอะไรต่ออะไรก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ธรรมดามันก็คือกันนะฮะพอข้าวไปแล้วมันก็ร่างกายมันก็ทำหน้าที่ย่อยมันก็ร่างกายขาดแคลนอะไรยังไงมันก็ดูดซับเข้าไปก็เท่าที่มันขาดแคลนเพราะงั้นแนวตรงนี้จึงส่งสอนไว้เยอะเพราะถ้าหากเรามีปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องอาหารจะเป็นคนที่อยู่ยากแนวของธรรมะที่ส่งสอน8ข้อคือเป็นหลักศีลพระธรรมวินัยเนี่ยข้อสุดท้ายทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายนั่นคือธรรมนั่นคือวินัยนั่นคือคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาฝึกปลือคนให้อยู่ง่ายเป็นดำรงชีวิตได้ง่ายจะอยู่ที่ไหนจะกินยังไงก็ตามนะถ้าอยู่ง่ายเป็นง่ายดำรงชีวิตอยู่ได้ง่ายถือว่าพวกนี้เป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นเองสาระธรรมจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นจนถึงพูดว่าจะเป็นที่ป่าที่ลุ่มที่ดอนยังไงก็ตามพระหันอยู่ในที่ใดที่นั้นก็เป็นที่รื่นรมก็แสดงว่าจริงๆเมื่ออยู่ที่ใจเราแล้วก็เป็นความสุขได้สามสมควรแก่ฐานะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะนอนบนโคนไม้นะริมโคนไม้เราก็เป็นสุขกว่านอนในคฤหาสน์แต่ทำไปถ้าเราไม่มีปัญหาอยู่ภายในจิตใจแต่บางคนมีปัญหาภายในใจรวยไม่รู้จะทำอะไรมันก็ไม่สงบอ่ะไม่สงบก็วุ่นวายอยู่ตลอดระยะเวลาดังนั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่การพิจารณาเห็นไหมทุกทั้งหมดที่ทรงใช้คำว่าปัจเจเวคขณะปัจเจเวคขณะก็คือการพิจารณาเฉพาะเรื่องดูเฉพาะเรื่องเฉพาะแก่กรณีนั้นๆหมายความมันใช้สติระลึกรู้แล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆก็แนวของสมถกรรมฐานนั่นแหละแต่ว่าสมถกรรมฐานระดับอ่อนๆหน่อยประการต่อไปก็คือท่านพูดถึงลักษณะของคนอันนี้เป็นคติไทยเป็นคติไทยที่มองมาไปเจอครับไอ้ที่เราได้ยินมาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเรานึกไม่ออกมันมาจากไหนเขาบอกว่ากินแล้วนอนเทวดาให้พรทุกอย่างตีนเดินกินแล้วทำงานเทวดาแช่งบานไม่ให้จำเริญเราว่ามันมาจากไหนมันคิดมาตั้งแต่เด็กๆนะมันมีเหตุผลมันมาจากไหนเรานึกว่าไม่สมเหตุสมผลเราเป็นเด็กแต่เราได้ยินมาตั้งแต่เป็นเด็กว่ามันไม่มีเหตุผลอ่ะก็แสดงว่าเป็นสุภาษิตของคนขี้เกียจก็ได้นะฮะกินแล้วนอนเทวดาอวยพรทุกอย่างตีนเดินกินแล้วทำงานเทวดาแช่งบานไม่ให้จำเริญไอ้กินแล้วทำงานเนี่ยมันน่าจะเจริญกินแล้วไม่จำเริญมันอะไรแต่ก็มีคันการจำทรงมาเรื่องตรงนี้พอดีมาเจอลักษณะอย่างนี้ท่านบอกว่ากินแล้วนอนเนี่ยจะอ้วนไอ้นี่จริงมันมีคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกศิษย์มานานแล้วอ้วนใหญ่มากบอกลดความอ้วนจะหน่อยเถอะก็มีปัญหาแกบอกไม่รู้จะทำคือบางงานเนี่ยมันจะทำดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วเสร็จแล้วก็กินไม่เป็นเวลาแล้วกินเสร็จแล้วก็นอนกินดึกๆบางทีเที่ยงคืนแล้วยังกินอาหารอยู่กินแล้วก็นอนอาหารมันก็ไปกระจุกอยู่ตรงใดตรงหนึ่งไงนะทำให้เกิดความอ้วนเพราะงั้นกินแล้วนอนเนี่ยท่านบอกท่านบอกจะอ้วนแต่คงจะเป็นนอนมากแล้วมั้งฮะกาจะนอนมากนิดหน่อยตามปกติแล้วก็บอกว่าพักนิดหน่อยแล้วจึงจะทำงานต่อไปกินแล้วยืนท่านบอกจะแข็งแรงกินแล้วยืนเนี่ยจะแข็งแรงก็คือของแนวกรรมฐานแนวเดินจงกรมนะฮะกินแล้วยืนหรือเดินหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแล้วก็กินแล้วเดินนะกินแล้วเดินอายุจะยืนจะยืนกินแล้วเดินก็อันนี้คือแนวจงกรมที่ค่อนข้างชัดเนี่ยนะฮะหมายความว่าพอฉันข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็ต้องจะเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วก็กินแล้ววิ่งเนี่ยท่านบอกว่าความตายวิ่งตามมาด้วย กินแล้วไปวิ่งนะอิ่มๆแล้วก็เกิดไปวิ่งเนี่ยความตายมันตามมาด้วยหมายความจะตายเร็วแล้วก็ตายได้ง่ายๆนะเพราะว่ากำลัง อาหารกำลังมากอยู่อันนี้ก็เป็นการมองจากสังเกตนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่านะฮะไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าเป็นคติเป็นคติของคนธรรมดาตัวไปทีนี้ปัญหาถึงว่าวิธีที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะซึมแบบพระเจ้าประเสริฐโกศลโดยการไม่รับประทานอาหารมากเกินไปท่านก็แนะวิธีต่างๆเอาไว้นะฮะประการแรกก็คือคอยสังเกตถึงการรับประทานอาหารดังกล่าววิธีฝึกนี่ท่านใช้นับนะท่านใช้นับคำไม่ทราบเคยสังเกตหรือเปล่าคนควรรับประทานอาหารที่จริงไม่กี่คำนะไม่กี่คำแต่เราไม่สังเกตไปเองไม่นับไปเองนะฮะเราคงไม่ถึงเขาบ้าบางที30 กว่าคำชักจะเยอะนะ30 กว่าคำชักจะเยอะนะขนาด20 กว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีก็คนบางคนก็อาจจะ10 กว่าได้ทั้งไปนะก็แสดงว่าคำเนี่ยจำนวนคำเนี่ยท่านให้สังเกตแต่ว่าคำว่าประมาณเนี่ยไม่ได้เจาะจงเป็นลักษณะเฉพาะคนประมาณเนี่ยคือเรื่องเฉพาะคนพระเจ้ารับสั่งเล่าส่วนพระองค์เองคือเขาไปยกย่องพระพุทธเจ้าว่ามีอาหารน้อยอย่าน้อยเพราะงั้นพระที่นับถือพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าพระองค์มีอาหารน้อยพระเจ้าบอกไม่แน่หรอกบางทีพระองค์ฉันคือบาตรมันมี3 ขนาดและยังย่อยออกไปอีกนะฮะบาตรขนาดใหญ่บาตรขนาดใหญ่อย่างใหญ่ขนาดใหญ่อย่างกลางขนาดใหญ่อย่างเล็กบาตรขนาดกลางอย่างใหญ่ขนาดกลางอย่างกลางขนาดใหญ่อย่างเล็กขนาดเล็กอย่างเล็กขนาดเล็กอย่างกลางขนาดเล็กอย่างเล็กบาตรเป็น9 ชนิดนะแต่อย่างเล็กสุดกับใหญ่สุดเนี่ยห้ามนะฮะเล็กสุดกับใหญ่สุดเนี่ยก็ห้ามเพราะงั้นบาตรจริงๆมันก็มีประมาณ7 ประเภท7 ลักษณะด้วยกันพุทธเจ้ารับสั่งว่าบางครั้งพระองค์ฉันหมดบาตรนะบางครั้งก็ฉันกึ่งบาตรแต่บาตรขนาดไหนไม่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่าพระบางรูปเนี่ยท่านฉันอาหารคำเดียวก็มีฉันอาหารคำเดียวก็มีบางทีก็ครึ่งคำก็มีพระพุทธเจ้าเคยใช้ตอนบำเพ็ญทุกรกิริยานะเคยใช้จนขนาดว่าเม็ดข้าวเอามาฉันข้าว1 ใน 4ไม่รู้จัดยังไงเหมือนกันนะเอามาฉันแค่1 ใน 4แต่นั่นเองหนึ่งในสี่ของเม็ดข้าวแต่ละเม็ดเท่านั้นเองนี่ก็แสดงว่าวิธีฝึกด้วยการใช้อาหารในท่านก็ฝึกกันมาเพียงแต่ว่าพอตรัสรู้แล้วไม่ได้ไปมองแนวนั้นรู้สึกว่าให้รู้จักประมาณสำหรับคนนั้นไม่ใช่ประมาณเป็นเกณฑ์กำหนดว่าต้องเท่านั้นคำตอนนี้คำแต่หมายความว่าคุณประมาณของคุณนี่คืออะไรก็ดูสังเกตตัวเองในการตรวจสอบตัวเองเป็นธรรมะปฏิบัติที่แนวสอนมองกลับมาที่ตัวเราแทนที่จะไปมองที่ตรงอื่นนะฮะคนนี้เท่านั้นเราต้องเท่านั้นมันไม่ได้หรอกบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องเท่านั้นหรือเราเท่านั้นเราไม่พอก็ได้ก็แล้วแต่มันเป็นความต้องการของร่างกายประการต่อไปก็คือเรื่องอิริยาบถแก้ทีนมิทะนะฮะแก้ทีนมิทะก็คือผัดเปลี่ยนอิริยาบถอยู่อิริยาบถใดบทหนึ่งนานเกินไปแม้แต่ยืนนานๆในง่วงกันยืนนานๆง่วงไอ้นอนไม่ต้องพูดเลยนอนเลยหลับเลยนะก็มีแต่ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งนี่เดินมากๆก็เอาเหมือนกันนั่งมากๆก็ง่วงเหมือนกันแต่ผัดเปลี่ยนอิริยาบถผัดเปลี่ยนอิริยาบถผัดเปลี่ยนท่าทางลุกขึ้นเดินเสียบ้างนั่งลุกขึ้นเดินเสียบ้างหรือยืนเสียบ้างบางทีก็ลุกขึ้นอาจจะต้องพักสักหน่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็แล้วแต่ว่าอยู่ในอิริยาบถเนี่ยอย่าให้ซ้ำอิริยาบถอย่าให้ซ้ำตามหลักจริงๆท่านบอกอิริยาบถต้องเสมอกันแต่ว่าโดยปกติก็ทำยากนะคนเราส่วนมากมันก็จะนั่งกันนอนเนี่ยมากกว่าเพื่อนนั่งกันนอนเนี่ยมากกว่าเพื่อนที่เคยมีการคำนวณไว้ว่าคนเราเกิดมาอายุ72 ปีนอนตั้ง27 ปีนะฮะเวลานอนตั้ง27 ปีนอนจริงๆอย่านอนเล่นๆอีกนะฮะอย่านอนเล่นๆอีกนอนในรถนอนในที่ทำงานอีกแถมก็ทีหนึ่งครึ่งชั่วโมง15 นาทีอะไรต่ออะไรก็แสดงว่านอนเยอะท่านบอกรักษาอิริยาบถให้สม่ำเสมออย่าให้อะไรมากเกินไปแล้วก็พยายามเขาเรียกว่ามนสิการถึงอโลกสัญญาคือมองแสงสว่างตรงนี้ที่จริงแนวเดียวกับที่พระเจ้าเคยสอนพระโมคคัลลานะที่พระโมคคัลลานะไปนั่งสัปปงกอยู่พระเจ้าก็สอนเรื่องเหล่านี้นะสอนเรื่องการปรับเปลี่ยนอิริยาบถแต่ด้วยการเดินจงกรมทรงเน้นไปที่การเดินจงกรม พราะตอนนั้นท่านนั่งสมาธิอยู่นะฮะท่านนั่งสมาธิอยู่แต่นั่งสมาธิแล้วก็สงบพระเจ้าก็สอนให้เดินจงกรมให้มองดูแสงต่างๆมองดูแสงสว่างหรือบางทีไม่สว่างแต่คิดว่าเราอยู่ในท่ามกลางแสงสว่างเรียกว่ามนสิการถึงอโลกสัญญาโลกสัญญาก็คือมองให้เห็นเป็นแสงสว่างก็ไม่รู้มืดก็มืดแต่ใจเรามองเห็นเป็นแสงสว่างก็จะทำให้ลักษณะที่ตื่นตัวไม่สงบไม่ง่วงแล้วก็อยู่ในที่แจ้งนะพยายามอยู่ในที่แจ้งอย่าอยู่ในที่อับที่ทึบที่ขมุกขมัวเป็นวิธีแก้พวกถีนมิทธานิวรณ์เป็นคำสอนที่พระโบราณอาจารย์ท่านรวบรวมมาจากที่ต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะฮะแล้วก็นำมาเรียบเรียงไว้คือทั้งหมดที่จึงมีรายละเอียดทั้งนั้นว่ากามฉันท์นี่มันเกิดขึ้นมายังไงปรากฏยังไงต่อไปแล้วจะแก้ระดับนั้นยังไงแก้ระดับนั้นยังไงแก้ระดับนั้นยังไงจะบอกไว้ละเอียดหมดเพียงแต่ว่าเอามาสอนรวดเดียวไม่ได้แต่นั่นเองนะฮะมันจะกลายเป็นหลักวิชาการเรื่องมันเยอะเหลือเกินทำให้คนขยาดก็สอนไปเป็นขั้นเป็นตอนเขาจะพูดเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆเขาจะไม่เอามาทีเดียวหมดจะพูดเฉพาะระดับใดระดับหนึ่งแล้วก็ยังยืนก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งหรืออาจจะหลายๆรอบก็ได้นะฮะเพราะการเราอยู่ในที่แจ้งเนี่ยทำให้บรรยากาศมันไม่ค่อยชวนให้ง่วงแต่ว่าแนวนี้ที่จริงมันหนักไปทางกรรมฐานไปแล้วนะหนักไปทางกรรมฐานไปทีนี้ประการต่อไปก็คือต้องรู้จักประมาณก็สรุปนี่ฮะต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารแนวตรงนี้เป็นเรื่องที่ทรงสอนไว้โดยนัยยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับศีลที่ประณีตระดับศีลทั่วไปก็คือวิกาลโภอย่างว่าเราศีลที่ประณีตขึ้นไปก็คือการพิจารณาคือตรงนี้ที่จริงเนี่ยสำหรับชาวบ้านไม่ได้ผิดศีลแต่สำหรับพระเนี่ยท่านเรียกว่าท่านปรับอาบัติเพราะว่าบริโภคปัจจัยสี่โดยขาดการพิจารณาหมายความว่ามันไม่เป็นอาบัติโดยตรงไม่ได้บอกไว้แต่หมายความว่าพระเทวดาใช้สอนปัจจัยสี่นี่จะกินจะดื่มจะทำอะไรต้องมีสติต้องพิจารณาถ้าขาดการพิจารณาเขาเรียกว่าบริโภคปัจจัยสี่โดยขาดการพิจารณาในท่านปรับอบัติเรียกว่าพันธุกฎเป็นวิธีฝึกสติของพระไว้ว่าจะกินก็ไม่ได้นะทำไม่ได้ต้องคิดต้องพิจารณาต้องดูความเรียบร้อยให้ดีแล้วก็ในแง่ของธรรมะก็คือผิดธรรมะถ้าไม่รู้จักประมาณก็คือผิดธรรมะในสัพพุริสธรรมจริงๆมันมีลักษณะเป็นธรรมะนะฮะลักษณะของเขาจริงๆเป็นธรรมะเพียงแต่ว่าเอามาวางไว้เป็นระดับศีลเพราะมันขึ้นอยู่กับการใช้สติการใช้ปัญญาพินิจพิจารณามองซิมันสำเร็จประโยชน์หรือเปล่าถ้าสำเร็จประโยชน์ก็ไม่ต้องไปติดใจในรายละเอียดมันดังนั้นจึงมีคำหนึ่งที่ทรงใช้คำว่ายาปนมัตตังคือยังอัตภาพไปเป็นไปได้นะฮะใช้ชีวิตให้เป็นไปได้ก็พอแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรกินอะไรก็ได้นะฮะกินน้ำปลาอะไรต่ออะไรก็ได้น้ำปลาระดาดไปกินพริกอะไรต่ออะไรกินไม่ได้อิ่มๆแล้วกันนะพอแล้วอย่าปนมัตตังยังอันตรภาพไปเป็นไปได้ไม่ถึงกับทรุดโทรมไม่ถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงในการทำงานทีนี้เพื่อให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็ทรงสอนอีกระดับหนึ่งเป็นอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นระดับของกรรมฐานเรียกว่าหาเรปฏิกูลสัญญาเป็นหนึ่งในพวกอารมณ์ของสมถกรรมฐานหมายความพยายามมองอาหารในแง่ของความปฏิกูลแล้วก็เชื่อมปฏิตัวเรานะฮะที่จริงก็เชื่อมกับตัวเราเชื่อมกับคนอื่นร่างกายนี้อาศัยอาหารมีอาหารเป็นแดนเกิดก็หล่อเลี้ยงมาด้วยอาหารเราจะมองอะไรก็ตามนะเราจะมองในแง่ของว่าร่างกายเราเป็นที่สะสมเป็นป่าช้าขนาดใหญ่อะไรแต่ก็แล้วแต่จะมองแล้วก็มองอาหารทั้งระบบมันเลยตั้งแต่ยังไม่เป็นอาหารแล้วผ่านขั้นตอนต่างๆมาศึกษาไปเรื่อยๆจนเข้าไปอยู่ในปากนะฮะจนเคี้ยวจนกลืนเข้าไปแล้วจนขับถ่ายออกมาจากส่วนต่างๆจะเห็นเป็นความปฏิกูลก็กลับมาสู่ว่ากินมากมันก็มีปัญหามาก กลับมาสู่ปัญหาว่าคิดมากมันก็สร้างปัญหามากแล้วในสุดมันจะเกิดการลดการลดอย่างน้อยก็ลดความตะกะตะกรามในเรื่องอาหารก็สามารถที่จะยังอัตภาพไปเป็นไปในเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคสมัยนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัววันก่อนเด็กมันไปซื้ออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะเป็นเป๊ปซี่เขาเรียกปั่นเขาเรียกเป็นชิ้นอะไรเป็นกล่องกระดาษถามว่าอันเท่าไหร่บอก17 บาทถามว่าเป็นอะไรอ่ะแกบอกว่าเป็นน้ำเป๊ปซี่ถามว่าทำไมมันแข็งอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับน้ำแข็งแกบอกเขาปั่นก็อาหารเด็กอ่ะเห็นว่าเป๊ปซี่มันกลายเป็นขวดหนึ่ง18 บาท17 บาทอ่ะแต่เด็กยังไปกินกันแก้วเป็นแก้ว3ขนาดนะแก้ว3ขนาดแก้วขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เด็กแกถือมานั้นแกบอกขนาดกลางแล้วมาบอกรู้สึกมันเยอะนะเด็กเพิ่งมาจากต่างจังหวัดไอ้ตัวกระเปี๊ยกเนี่ยมันไปซื้อกินตรงนู้นขึ้นเหมือนห้างไงมันมาจากบ้านนอกอ่ะมาถึงมันกินเป๊ปซี่ไอ้นั่นอ่ะเค้าเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแก้วนึงตั้ง17บาทแล้วเป๊ปซี่จริงๆมันขวดละเท่าไหร่พอมาปั่นกันนิดเดียวมันกลายไปทั้ง17 บาทเป็นการจัดการก็เรียกว่าการจัดการมันเพิ่มค่าบริการการจัดการขึ้นไปเยอะเลยมันก็กลายเป็นปัญหาเรื่องกินว่ามันไม่มีความเป็นอะไรต้องกินอย่างนั้นเราไม่มองในแง่ของความสำเร็จประโยชน์เรามองในแง่ของความเป็นแฟชั่นเป็นสมัยนิยมว่าเขานิยมกินกันแล้วผลสุดท้ายมันก็ตอบคำถามไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้ว่ากินไปทำอะไรมีหลายปีไปแล้วนะมีพระอายุมากข้างล่างเนี่ยพบกันมาข้างล่างขอบาตรมาขอบาตรขอบาตรท่านเจ้าคุณสักบาตรถามว่าท่านไม่มีบาตรบอกว่ามีแต่เป็นบาตรเหล็กแล้วถามอ้าวบาตรเหล็กก็บาตรเหล็กแกบอกต้องการบาตรสแตนเลสถามบัตรสแตนเลสเป็นยังไงเราก็ยังนึกไม่ออกกันได้แล้วก็อธิบายฟังแล้วก็ขอแล้วอุตส่าห์ขอนะฮะเดี๋ยวจะให้เด็กไปหาให้พอจะให้ปั๊บแกแถมอีก8 บาทเป็น9 ใบจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปแจกคนอื่นมันไม่ได้ท่านมันขออย่างนี้ไม่ได้มันโลภแล้วท่านแสดงความโลภเนี่ยทำบุญกับคนโลภมันไม่ได้บุญอ่ะมันเหมือนกับหวานเนี่ยหวานเม็ดพืชลงบนป่าหญ้าเนี่ยหญ้าเต็มหมดแล้วระหว่างพืชมันไม่เจริญอ่ะเลยดุเยอะเลยวันนั้นน่ะเป็นอาจารย์กรรมฐานด้วยอันนี้คือลักษณะที่เราผลุทัยไม่รู้ไปทำอะไรเอาไปทำอะไรมันเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องสนุกสนานได้เป็นเครื่องตกแต่งก็อะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็มีปัญหาที่จะตามอีกเยอะปัญหาในการดูแลปัญหาในการบำรุงรักษาแล้วค่าใช้จ่ายมันต้องสิ้นเปลืองไปนะฮะทั้งเยอะบาสเตนเลสเขาว่าเป็นเมนทันนะใบนั้นเป็นความนิยมของคนรุ่นใหม่และส่วนใหญ่มักจะเป็นพระกรรมฐานนะพวกกรรมฐานก็นิยมใช้บาสเตนเลสกันแต่ถ้าใบเดียวมันก็ไม่แปลกอะไรนะปัญหาสำคัญว่าขอเพิ่มมาตั้งอีกตั้ง8 ใบว่าเขาจะให้ใบแรกจะเพิ่มมาอีก8 ใบเลยก็ดูเลยเลยวันนั้นเลยโดยท่านก็คงไม่ได้บุญเราก็ไม่ได้บุญด้วยนะไปดูเขาเนี่ยแต่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าแล้วเอาไปทำอะไรแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้เอาไปทำอะไรจะใช้และใช้อะไรทีตั้ง8 บาทว่าบาทเนี้ยบาทเหล็กนี่บินไม่ได้เลยมันก็บินได้มันก็อยู่ที่โยมจะตักบาทหรือไม่ตักบาทไม่อยู่ที่บาทสแตนเลสหรือไม่สแตนเลสนี่คือลักษณะเขาเรียกว่าเป็นท่าของตัณหามันเป็นกระแสเป็นกระแสสร้างกลายเป็นค่านิยมกลายเป็นค่านิยมที่วันก่อนไปอบรมข้าราชการระดับรองผู้อำนวยการเขตกทม.หมดเลยนะเราพูดถึงวิถีชีวิตไทยกับพระพุทธศาสนาพวกนี้เขาไม่เคยคิดนะฮะก็ไม่เคยคิดพอลำดับความให้เขาดูรู้สึกว่าเขาสนใจเขาสนใจแล้วก็มาขอร้องว่าให้ช่วยเป็นหลักช่วยเผยแพร่เรื่องเหล่านี้แล้วบอกว่าเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งที่เขาพูดคนไทยแบบนี้เขาเรียกว่าอาณานิคมกึ่งศักดินานี่เป็นภาษาที่เขามอง เราอาณานิคมกึ่งศักดินาอาณานิคมโดยเฉพาะอาณานิคมทางความคิดทางความคิดเมื่อวานเนี่ยมีพระเขาเล่าให้ฟังในท้องสนามหลวงมันมีการอภิปรายมันบอกประเทศไทยที่ล่าช้าเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เนี่ยเพราะชาวบ้านมันจะทำบุญอะไรอย่างนี้ลักษณะประชาธิปไตยมันเป็นในเป็นเทวดามันจากไหนประชาธิปไตยเป็นปั๊บแล้วบ้านบ้านเมืองเจริญหมดหรือก็เปล่าประชาธิปไตยไม่รู้อะไรเลยทำไปแต่นี้ก็คือแสดงเห็นว่าความคิดเราเป็นอนานิคมตกอเมริกาบอกต้องเป็นประชาธิปไตยจึงสนามบุญเราก็ไต่กันเรื่อยๆไต่คืออะไรประชาธิปไตยคืออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่มีใครนิยามได้นะเดี๋ยวนี้สสรเองยังเถียงกันทุกวันเนี่ยมันไม่มีใครนิยามได้ประชาธิปไตยคืออะไรไม่ใช่สำเร็จรูปที่บอกเป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองเจริญปึ๊บไปเลยมันก็เนรมิตมันก็เปล่ามันก็อยู่ที่คนน่ะนะฮะอยู่ที่คนที่ว่าคนมันมีพัฒนายังไงมันมีจิตสำนึกยังไงมันคิดยังไงมันมีท่าทีต่อตนเองต่อคนอื่นต่อสังคมต่อองค์กรหลักของชาติบ้านเมืองเป็นยังไงนั่นคือประเด็นสำคัญนะฮะประเด็นสำคัญเราจะเห็นว่าความแตกแยกตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเราแตกแยกเป็นเสียงหมดเลยเมื่อก่อนเราไม่แตกแยกแรงขนาดนั้นนะอะไรดีกว่าเราก็ไม่รู้นี่คือลักษณะความคิดมันเป็นอนานิคมเพราะอนานิคมเนี่ยมันก็กลายเป็นค่านิยมค่านิยมมันต้องนิยมแบบต่างประเทศมันจำเป็นอะไรจะต้องกินอย่างนั้นต้องกินตั้ง18บาทเองอันเนี้ยปัญหานี่เราไม่เคยกล้าพูดเมื่อก่อนเนี่ยนั่งรถไปเจอไอ้หนุ่มธรรมดานะมันซื้อกระทิงแดงซื้อบุหรี่กินกาแฟก็กินกาแฟแล้วก็ซื้อกระทิงแดงกับบุหรี่เดินสูบบุหรี่มากระทิงแดงก็เดินถือมาอาตมาบอกดูทีเนี้ยงานไม่ทำสักยังไม่ได้ทำงานเลยมันกินเยอะแล้วแล้วรายได้มันจะพอจ่ายได้ยังไงนั่นคือลักษณะที่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้มันกินมันทำไมกินมันทำไมสูบมันทำไมเราก็หาคำตอบไม่ได้นะสูบมันทำไมกินมันทำไมก็สร้างขึ้นเป็นอุปาทานเฉยๆอุปาทานเฉยๆว่าสิ่งเหล่านี้เขาบอกเป็นยาดีเป็นพวกบำรุงอะไรต่างๆกินกันไปแล้วก็เราหาคำตอบไม่ได้ว่ากินทำอะไรเพราะจริงความสำเร็จประโยชน์เนี่ยแง่ของอาหารมันก็ไม่ได้มากอะไรอย่างที่ว่าไว้เพราะแนวตรงนี้เวลาพิจารณาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเฉพาะตรงนี้แต่ช่วยความคิดเราอิสระเราไม่ตกเป็นทาสของค่านิยมมันก็ไม่เป็นแม้ในคุณจะกินอาหารเต็มโต๊ะก็กินไปฉันจะกินข้าวราดแกงแล้วคุณก็อิ่มฉันก็อิ่มก็แค่นั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วเราก็สามารถที่จะประหยัดเงินประหยัดทองไว้บางทีโอ้แต่งตัวอย่างดีขับรถไปกินอาหารที่ยังเคยเล่านะฮะว่าไปเจอคนเมื่อมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆไปเจอคนกรุงเทพขับรถไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่มาบตาพุทธสมัยนั้นถนนยังไม่ดีมันไปได้ยังไงไปจริงๆเลยนะต้องการกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็กลับเลยกินเสร็จกลับเลยโอ้โหคนนี่เห็นนะฮะน้ำมันเสียไปเท่าไหร่มันเหมือนกันเนี่ยเราก็บอกว่าลดราคาสินค้าชื่อสึกซื้อสินค้าราคาถูกเราไม่ได้นึกว่าค่ารถเท่าไหร่ค่าเวลาเท่าไหร่เราไม่ได้คิดนะฮะน้ำมันมันหมดไปเท่าไหร่เราไม่ได้คิดตรงนั้นเข้าไปเพราะถ้าคิดตรงนั้นบวกเข้าไปในบางทีมันแพงกว่าที่ร้านหน้าบ้านเนี่ยทั้งไปเพราะฉะนั้นแนวการบริโภคที่เรามีปัญหากันสารพัดทุกวันจนสรุปรวมมาเป็นปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยให้ลองสังเกตว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากค่านิยมส่วนหนึ่งมันเกิดจากกระแสสร้างมันการโฆษณาการชี้นำเขาเรียกว่าอะไรสีสันนะสีสันมีการสีสันมีการจัดอะไรแต่อะไรเนี่ยนะเคยพบเภสัชกรคนหนึ่งแล้วทุกวันหายไปไหนสงสัยถูกเบรกชอบใจแกมากแกอธิบายให้เห็นเป็นฉากๆไอ้นั่นไอ้นั่นยาบำรุงอย่างนั้นนะแกอธิบายเละหมดเลยสู้น้ำธรรมดาแก้วหนึ่งก็ไม่ได้สู้ไข่ครึ่งใบก็ไม่ได้อะไรแต่แกนั่งอธิบายดูแบบวิชาการนะหลายปีมาแล้วไม่เคยได้ยินคนนี้อธิบายอีกเลยยังชอบใจว่าคนคนนี้ออกมาพูดบ้างชี้ออกมาพูดมาชี้แจงให้ชาวบ้านก็เข้าใจแล้วสงสัยโดนนะโดนพวกอิทธิพลในการทำมาหากินในเรื่องเหล่านี้ปิดปากเอาเพราะงั้นการสอนตรงนี้เป็นการสอนให้แนวมีความคิดเป็นอิสระคือมองสิ่งที่เราเข้าเกี่ยวข้องจริงๆไม่ใช่เฉพาะอาหาร ม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวเพราะเน้นไปที่มัตตัญญูตาคือรู้จักประมาณอะไรเป็นความเหมาะเป็นความควรอะไรพอประมาณพอดีนะฮะพอควรพอประมาณพอดีพอควรพอดีจริงๆคือพอที่ดีนะเราจะเห็นว่าเราสามารถกล่าวได้ว่าพอที่ดีนะฮะดีสำหรับใครก็ดีสำหรับคนนั้นน่ะดีสำหรับคนนั้นแต่อย่าลืมว่าบางเรื่องมันไปเกี่ยวข้องกับสังคมคือให้สังคมก็รู้สึกว่าดีด้วยเพราะความพอใจจะต้องเป็นความพอใจร่วมกันในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมจึงใช้ไปในทุกๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ท่านเน้นที่ให้รู้จักควบคุมจิตใจรู้จักว่าบัญญัติบัญญัติห้ามจิตใจถ้าตัวเองยังห้ามไม่ได้ก็ให้คนอื่นก็ช่วยก็ได้อย่างพระเจ้าประเสริฐนิโคสนท่านยอมเห็นไหมท่านยอมให้เด็กเขาท่องคาถาให้ฟังแล้วตั้งคิดจากตรงนั้นเด็กก็ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าพระองค์พูดได้ยินแต่นั่นเองนะครับพูดได้ยินแต่ท่านก็นึกแล้วไม่ได้นึกเฉพาะถึงเด็กที่พูดแต่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าว่าไอ้สิ่งทั้งหลายพอท่านได้เนี่ยท่านกลับไปทูลว่าเนี่ยข้าพระองค์ตั้งแต่พระองค์แนะนำตรงนั้นให้มันสบายนี่สบายกระจับกระเฉงง่วงไวสุขภาพพลานามัยก็ดีไม่ค่อยง่วงนอนสามารถปฏิบัติราชการได้ดีนะแล้วก็รบทัพจับศึกสามารถจะขึ้นม้าวิ่งไปอะไรต่างๆได้ก็เพราะคาถาตัวนี้นะฮะคาถาอย่างที่บอกเนี่ยข้อหลังก่อนดีกว่านะเมื่อใดบุคคลย่อมเป็นผู้มักหาวนอนด้วยกินจุด้วยมักนอนกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนหมูใหญ่ที่เขาปรนปรือด้วยอาหารเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นคนเมาอาหารเข้าสู่ห้องนอนบ่อยแต่อีกข้อหนึ่งว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าครองอายุได้ยืนนานดูแล้วเป็นภาษาธรรมดานะฮะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่สอนให้บุคคลได้คิดได้พิจารณาแล้วก็ได้ประโยชน์จากปัจจัย4ตามเหมาะตามควรคือตามความจำเป็นที่บังเกิดขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ